Zatímco dnes už nový ministr zdravotnictví profesor Prymula prohlásil, že v polovině příštího roku tady bude dostatek vakcín pro všechny, Světová zdravotnická organizace tímto optimismem rozhodně neoplývá. Neočekávejte, že bude k dispozici dost vakcín proti COVID-19. Do roku 2022 se tak život k normálu nevrátí. Tak zní předpověď přední vědkyně Světové zdravotnické organizace Sumej Sveminatanové. Začíná koronavirus s Janem Konvalinkou. Pane docente, vítejte v přenosovém voze.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
A k těm vakcínám ještě v dnešním svobodném fóru Karel Drbal z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy řekl, myslím si, že vakcína přijde pozdě, populace už bude rychle prostupujícím virem zasažená a celosvětově vznikne kolektivní imunita. Ptám se, je to pravděpodobné?
Je to možný, ale já myslím, že si to nepřejeme, protože kdyby k tomu došlo, tak by to opravdu znamenalo, že se nakazí stovky milionů lidí na celém světě a miliony jich zemřou. Možná, že se to nakonec stane, ale to opravdu nechceme. A k tomu rozporu, který jste říkala na začátku, možná, že se dá vysvětlit tak mezi panem ministrem Prymulou a předsedkyní Světové zdravotnické organizace. On se dá vysvětlit možná tím, že pan profesor Prymula má na mysli a na starosti Českou republiku, když to ta dáma ze Světové zdravotnické organizace jaksi svět celý. A ze světového hlediska bez pochyby dost vakcíny pro všechny na jaře příštího roku určitě nebude. Je velmi slušná šance, že díky Evropské unii a jejím velmi razantním krokům bychom mohli mít dost vakcíny tady u nás v České republice, když to dobře dopadne v létě příštího roku. Ale to pořád by nás nemělo úplně uklidnit, protože dokud nebude ten virus nějakým způsobem potlačen celosvětově, tak se do toho života, jak býval dřív, nevrátíme. Hranice se budou otevírat jenom pomalu a volný pohyb lidí, zboží a myšlenek, který aspoň já jsem si tak užíval, teda až do ledna tohoto roku, se nám nepodaří úplně vrátit zpátky.
Stejně by mě zajímalo, protože to jsou věci s tak obrovským možným dopadem, když profesor Prymula řekne, že v polovině příštího roku tady bude dostatek vakcín, a to nejen pro ty potřebné, ale pro všechny. Kde bere tu jistotu v okamžiku, kdy i sama Světová zdravotnická organizace říká, že v nejhorším dojde k tomu nouzovému režimu, ale pak to jistě nebude pro všechny.
Jistí se asi být nemůžeme a já se můžu pana profesora zeptat, jak to myslel, ale pravděpodobně je to jeho naděje podpořená nějakými daty. Ono s těmi vakcínami to opravdu vypadá mnohem optimističtěji, než jsme si třeba na jaře mohli myslet. V tuhle chvíli vás to možná překvapí, ale už 5 vakcín je schváleno k použití v tuhle chvíli. To je ta dobrá zpráva. Špatná zpráva je, že 4 z nich jsou čínské a 1 ruská.
Jsou schváleny v Číně a v Rusku.
Jsou schváleny v Číně, v Rusku a ve Sjednocených arabských Emirátech, tak, je z nich ty čínské.
To není zase tak až nadějné pro nás.
Ta ruská je, tam je to asi, neřeknu nic ošklivého, že to byl čistě politický akt. Oni ostatně z toho udělali dodatečně podmínečné schválení. Nepoužívá se masově, použila se na dceři Vladimíra Putina a teď se experimentuje ve druhém a třetím kroku klinického testování. Já bych ji nepodceňoval, ti lidé z Gamalejova ústavu jsou vynikající virologové a držíme jim palce, aby to dobře dopadlo, ale zatím nejsou dál než ostatní. Co se těch čínských týče, ty jsou založeny buď na podobném principu toho adenoviru, o kterém už jsme tady mluvili, anebo je to ten inaktivovaný virus, což je taková klasická tradiční metoda vakcinace. Ty už se pravděpodobně používají na tisících nebo stovkách tisících pacientů, ale na vojácích a o výsledcích zatím nevíme víc.
Když Světová zdravotnická organizace na téma vakcín ještě řekne, že dává dohromady ten seznam pro nouzové použití pro ty vakcíny, které nebyly testovány tak dlouho, jak by měly být, tak se ptám, jestli už někdy do světa byly takové vakcíny, které nebyly tak plnohodnotně vyzkoušené, vlastně puštěny.
Nevím o tom a já bych se toho osobně bál. My jsme zatím mluvili o těch čínských a ruských vakcínách, jsou tady naštěstí i další příklady. Opakovaně jsme tady mluvili o firmě Moderna, která teď testuje ve třetím stádiu klinického testování tu vakcínu na 30 tisících dobrovolnících a dělá to velmi poctivě a výsledek by měl mít na jaře roku 2021. Já osobně, kdyby byly sázky a dostihy, tak já bych si teď asi vsadil na německo-americký spolek nebo konsorcium BioNTech a Pfizer. Pfizer je vůbec největší farmaceutická firma na světě a vakcíny opravdu dělat umí. Ty v tuhle chvíli zase testují na desítkách tisíc dobrovolníků, mají velmi zajímavé výsledky třetí klinické fáze, které by měly zveřejnit v říjnu tohohle roku a tam je opravdu reálná naděje, že by to do konce roku mohlo být, nebo na začátku příštího. A jak jsme viděli, a ostatně jsme se o tom říkali, další nadějný účastník toho dostihu firma AstraZeneca, která vyvíjí vakcínu ve spolupráci s Univerzitou v Oxfordu. Ty jsou taky velmi daleko, tam došlo k té vážné komplikaci. Ale zase pro mě je to dobrá zpráva, oni to zveřejnili, tu informaci, zastavili testování, po týdnu zjistili, že to byl teda výjimečný případ, který nemusel nutně souviset s tou vakcínou a pokračují a dál. Čili pro mě to je určitý důkaz nebo ověření toho, že to myslí vážně, že ta bezpečnostní kritéria, která jsou podle mě tady naprosto kriticky důležitá, tak se nebagatelizují a že opravdu ta vakcína, než se pustí k použití, tak bude dobře otestována. A
platí tohle z toho vašeho pohledu úplně bez výjimky, když je rozjetá celosvětová pandemie, když umírají lidé, tak ani to není důvod, proč mezi tu nejkritičtější skupinu omezenou velmi pustit vakcínu, která bez zbytku tahle kritéria nesplňuje. To je to, o čem mluvila ta Světová zdravotnická organizace.
Teď se ptáte biochemika Jana Konvalinky, nejsem ani vakcinolog a už vůbec ne politik, který tomu rozhoduje, ale jestli se ptáte na můj osobní názor, tak já bych to nedělal. Tady hrajeme statistickou hru čísel a je důležité, jestli procento těch vedlejších následků té vakcíny, která bude nasazena v desítkách milionů případů na zdravých lidech, tak jestli to procento způsobí větší škody, než to procento smrtnosti nebo dlouhodobých následků na covidu. A já nejsem přesvědčen, že kdyby tam byly nějaké vedlejší následky, že by to nemohlo vést k většímu poškození zdraví těch očkovaných. To je první argument. A druhý, možná důležitější, je důvěra. Ti lidé potřebují mít důvěru, že ta vakcína je bezpečná, dobře vyzkoušená, protože už teď, aniž bychom jakoukoliv vakcínu měli, tak já nevím, jestli vy, ale já dostávám mailem absurdní, nesmyslné konspirativní teorie o tom, co všechno v těch vakcínách bude za čipy a jak nás chce Bill Gates všechny očipovat a ovládnout. Ta nedůvěra bohužel mezi lidmi je veliká a my s tímhletím musíme bojovat. A kdybychom, nebo kdyby úřady vypustili nešpatně otestovanou vakcínu, která bude mít nějaké vedlejší následky, tak by to mělo fatální důsledky na další očkovací kampaně a na budoucnost vůbec celého vědního oboru.
Říká prorektor Univerzity Karlovy Jan Konvalinka. Vzhledem k tomu, pane docente, jak enormně rostou počty hospitalizovaných i těch s těžkým průběhem, tak dá se říct tuhle chvíli, že virus SARS-CoV-2 víc škodí? Nebo my jsme mu dali větší příležitost?
Já bych řekl podle čísel, a nejenom u nás, ale když se podíváme na čísla ve Francii a ve Španělsku a Británii a konec konců ve Spojených státech, tak můžeme říct, že se virus víc šíří. My taky víc testujeme, teda ani ne u nás, ale ve světě se víc testuje. Virus se více šíří. Naštěstí nemůžeme říct, že víc škodí. Je dobře se podívat na ta čísla třeba francouzská, kde k tomu nárůstu rychlému těch nakažených došlo už v srpnu. Teď máme pomalu konec září, jsou tam tisíce nakažených denně ve Francii, pořád to stoupá, ale ten počet úmrtí je vlastně velmi nízký a nedosahuje ani setiny těch počtů úmrtí na jaře.
Já vím, ale počty hospitalizovaných v Česku rostou. Bez ohledu na to, komu se dřív dělaly testy a kolika lidem se dělají testy teď. Prostě najednou je v nemocnici s covidem mnohem víc lidí.
S covidem je asi 500 lidí, rostou teda exponenciálně, ale ta exponenciál je pomalejší než ta exponenciál nárůstu infikovaných. A teď jsou dva scénáře. A je poctivě říci, že nevíme, který je správný. Jeden scénář je, že důvod, proč je vlastně stále ještě relativně málo a proč máme jenom jednotky mrtvých denně, tak je ten, že a už jsme o tom tady mluvili, že máme menší dávky infekce, že lidé přece nosí roušky, že máme UV záření a hlavně, že ten virus se šíří mezi mladší vrstvou populace, která tolik nemá tak vážné průběhy. To je jeden model a tím pádem ten model je pesimistický, protože dříve či později se virus dostane nezbytně mezi starší a ohrožené skupiny obyvatel a začnou masivně umírat lidé. Co mě trochu nabíjí optimismem je, že se to nepotvrzuje na těch francouzských a španělských datech, kteří jsou jako před námi, vlastně mají tisíce infikovaných už od srpna a od začátku září a není tam ten dramatický nárůst počtu mrtvých. Zase může to být tím, že se jim daří chránit ty ohrožené skupiny a že to všechno přijde. Ale zatím to není tak, že by opravdu jednoznačně kategoricky po nárůstu počtu infikovaných přicházely zaplněné nemocnice a mrtví lidé. Čili víte, že tady vždycky hrají tu hru mezi alarmisty a chřipečkáři a asi vás nepřekvapí, že jsem zase někde uprostřed, ale já bych jenom upozornil na to, že máme dva nebo tři různé scénáře, že je dobře vědět o tom pesimistickém, ale na druhou stranu, že zatím se naštěstí na těch evropsky srovnatelných datech úplně nepotvrzuje.
Mimochodem, virolog Jan Pačeš řekl, že přestože tuhle vlnu, která je, akademici čekali, ale tak přesto ta exponenciála prudká nahoru, takže stejně všechny zaskočila. Tak vás jo nebo ne?
My jsme to tady i říkali, takže ono to jde dokonce najít. Já hrozně nemám rád generály po bitvě a tak nebudu dělat tak jednoho. My jsme čekali nárůst infekce na podzim. Přiznám se, že jsem ho čekal později. Čekal jsem ho v říjnu nebo v listopadu se zhoršením počasí a s tím, že budou lidé více se shromažďovat uvnitř, nebudou tolik venku. Takhle rychlý od samého začátku září mě taky překvapil. Nebudu se předstírat, že ne.
A odpověděl jste si taky na otázku, proč takhle vysoký nárůst?
Já myslím, že to je docela určitě otevření škol. A to je zase věc, o které jsme mluvili. Vzpomínáte si, že jsme jednou tady mluvili o velmi zajímavé práci Jana Kulvajta a jeho spolupracovníků z Oxfordu, který teď pracuje tady v Čechách při CERGEI na naší univerzitě. A tam byla velmi tehdy kontroverzní a zajímavá myšlenka, že vlastně ten nejdůležitější rizikový faktor, který souvisí s šířením infekce, je ku podivu školy, otevření škol. A že ačkoliv dětem si nevadí ta infekce velmi a má u nich vlastně velmi mírný průběh, tak ty děti to šíří dál do komunity a rozšiřují to na své rodiče a bohužel i prarodiče. Ukázalo se, že má pravdu. A taky bych řekl, že se ukázalo, že jestli si vzpomenete, tady někdy v srpnu jsme a já jsem docela složitě a komplikovaně obhajoval tu zvláštní myšlenku, že by děti měly chodit v rouškách do školy, ve třídě si je sundat, být ve třídě bez roušek a potom vyběhnout na chodbu zase s rouškama. Bylo kolem toho spousta legračních memů na Facebooku a sociálních sítích. Já jsem to tady tak jako složitě obhajoval, že to je dobrý nápad, protože ty děti ve třídě jsou uzavřená komunita, kde můžeme snáze trasovat a že je důležité oddělit infikované děti ze třetí A od děti ze 6B, abychom nemuseli zavřít celou školu. A jen jsem to takhle chytře a velmi učeně dopovídal, tak se objevila tisková konference, kde premiér Babiš tady tu myšlenku celou jaksi odmítl a vrátili jsme se tedy k funkci bez roušek, což mělo za následek odstoupení pana doktora Maďara. Já teda myslím, že bychom se panu doktoru Maďarovi měli možná omluvit. On měl pravdu.
Mimochodem ale pan doktor Maďar říkal, že to na něj bylo hozeno, myslím to rozvolnění, pokud jde o roušky ve škole, tak lživě, nepravdivě, že on obhajoval tu lehčí variantu rouškovou i ve škole, ale já myslím, že to už je teď pase, to není tak důležité. Důležité je, myslíte si, že to, co zavedli naši šéfové, myslím šéfové této země, ve školách teď. To znamená, však vy víte, co zavedli. Vlastně jediní bez roušek jsou na prvním stupni. Ostatní s rouškami a distanční výuka. Myslíte si, že tohle je ta cesta?
Já si myslím, že to je pozdě a že to nebude stačit. Ta čísla jsou tak veliká, že se obávám, že to trochu zlepší, nebo to situace nezlepší a ona se pomalu možná bude zhoršovat o něco pomaleji, ale těch infikovaných už je tolik, že už je nedokážeme, podle mého názoru se obávám, že už je přestáváme stíhat trasovat a bojím se, že budeme muset přikročit k ještě přísnějšímu opatření.
To znamená jakým? Co si myslíte, že... Ne, řekněte mi, na co si myslíte v porovnání s dneškem, co tady k dnešnímu dni platí. Tak co nás ještě čeká? Mimochodem, pan ministr Prymula ještě dnes ráno po uvedení do úřadu řekl, že tedy se pravděpodobně hospody budou zavírat už v 10 večer, nikoli ve 12. A co dál?
Tady se hodně argumentuje případem Švédska, které údajně promořovalo a údajně tam jsou jako mnohem lehčí podmínky karantény a vlastně to Švédsko vzalo celé sportovně a vydělalo na tom. A my jsme tady opakovaně zdůrazňovali, že za prvé to udělali za cenu takřka 6 tisíc obětí a za druhé, že ekonomika klesla nejenom stejně jako u nás, ale ještě podstatně více než v jiných skandinávských zemích. Takže to jsou další věci, ale i tak je pravda, že v současnosti mají velmi malý nárůst těch infikovaných. Nicméně já bych rád zdůraznil, že dneska ve Švédsku je nejvyšší povolený počet lidí uvnitř 50. My žádnou takovou, tak my máme myslím 500, jestli se nepletu, ten limit. Že ještě dneska v MHD ve Švédsku se sedí ob sedadlo. Žádná taková regulace u nás není. A že Švédové jsou velmi, velmi korektní v nošení roušek a v udržování odstupu a sociálního distancingu a navíc mají nejmenší počet lidí na jednu domácnost v celé Evropě a obrovské množství single domácností, v čem bych je teda nerad napodoboval, ale to samozřejmě vede k tomu, že jsou hodně izolovaní už sami o sobě. Takže to je prosím Švédsko, které takzvaně promořuje. Proti nim my máme v tuhle chvíli, v téhle krizové situaci vlastně mnohem volnější podmínky. Mě to strašně mrzí.
No a já jsem doufal, utáhl tedy.
Já bych to strašně nerad utahoval, mě to hrozně mrzí a považuji to za selhání. Ale bohužel asi panu ministru Prymulovi a krizovému štábu nezbyde nic jiného, než minimálně omezit počty lidí na společenských akcích a tak dále. Bohužel.
Mimochodem, zdá se, že i vysoké školy se ocitly trošku v takovém, můžu říct, chaosu trochu, v tom, co je jim nařízeno z hygieny a v tom, co jim vzkazuje nebo vzkázal Národní akreditační úřad, protože ten je upozornil, že bez prezenční výuky je může vzít akreditaci a pár dní potom pražská hygiena tu prezenční výuku na pražských vysokých školách zakázala. Tak jak s tímto fantem?
Vy mě tady vždycky oslovujete jako prorektora Karlovy univerzity, což je pravda, ale já tady vystupuju sám za sebe jako Jan Konvalinka, biochemik. Nicméně teď si na toho prorektora zahraju. Mně to připadá skandální. Tady opravdu na konci srpna my jsme se připravovali na hybridní výuku, to znamená prezenční kombinovanou s tou online. Načež nás Národní akreditační úřad upozornil na to, že kdybychom měli ryze online výuku, nesplníme podmínky akreditace. Upozorňuji, že všechny britské univerzity jedou výhradně online, takže Oxford by nesplnil podmínky akreditace na našeho Národního akreditačního úřadu.
Ještě, že nepotřebuje.
A teď o pár týdnů, já jim to kolegům vyřídím v Británii, a o pár týdnů později nám to dokonce tu prezenční výuku nezakázal vlastně hygienická služba, ale Twitterem pan primátor. A to je jaksi způsob jednání, který mě připadá nebezpečný, protože za prvé primátor opravdu neřídí vysoké školy. On je nezřizuje. Primátor zřizuje, nebo Praha jako hlavně se zřizuje střední školy. Nás řídil papež Řehoř a Karel IV. Ta univerzita je starší než tato země a nepodléhá řízení primátora hlavního města. On to zní malinko arrogantně a nafoukaně, když to říkám, ale je to důležité.
Já vím.
nezávislost vysokých škol je strašně důležitá věc a my si musíme dát pozor, aby ta krize covidová, ve které žijeme, aby se nám nepromítla do nových politických manýrů, ve kterých bychom potom museli žít i v době, kdy covid už bude za náma. Takže hygienická služba má právo samozřejmě zakázat účast studentů na výuce, nemůže zavřít vysoké školy, ale může tohleto omezení udělat. Já bych býval čekal, že třeba bude pan primátor kontaktovat rektory a vysvětlí jim to a bude se s nimi radit, protože pak se stejně muselo to rozhodnutí modifikovat, protože tam byly některé chyby a nelogičnosti, které by nemohly fungovat. Čili teď s tím musíme pracovat, budeme s tím pracovat, jsme na to připraveni, budeme učit online a bude probíhat praktická výuka a výuka v nemocnicích a výuka tady v ústavech, jako je jeden z nich ve předtím.
Takže nikdo akredit akreditaci Univerzitě Karlově zatím nevíme.
To bych se na to podíval.
Jan Konvalinka je mým dnešním hostem. Pojďme na dotazy posluchačů, kterých je tentokrát velmi mnoho. Já připomínám, že psát je dál můžete na plus.koronavirus@rozhlas.cz a jen co správně otočím stranu. Tak Dalibor Žíta se ptá, co říkáte na otázku možné zbytečné citlivosti PCR testů, se kterou přišli epidemiologové z Harvardu. Testy ve Spojených státech jsou nastaveny tak, že přítomnost viru měří ve 40 cyklech, což je natolik citlivé, že se zachycují i naprosto mizivá množství viru v lidech, kteří už ani nejsou infekční, ani nehrozí žádný přenos tady od nich. A takhle citlivé testy prý zachytí nejen živý virus, ale i třeba jen fragmenty toho genu u lidí, kteří byli infikováni, ale už se vyléčili. Tak není to ukázka toho, jak přílišná dokonalost může škodit?
To je výborná otázka a je to tak. I u nás se testuje velmi často až do 40. cyklu. To znamená, že namnožíme opravdu i jednotlivé viriony toho viru. A teď samozřejmě je to citlivá věc, která se musí pečlivě zvážit, protože záleží na tom, v jakém stádiu ten pacient je. Jestli zrovna byl infikován a má toho viru málo, ale on se začne množit a pozítří už ho bude mít spoustu, tak je dobře, že ho teď zachytíme. Ale obecně platí, že pokud toho viru je tam takhle malý, tak ten člověk opravdu je buď velmi, velmi málo infekční, nebo není infekční. A proto pro to masové testování, které bychom teď potřebovali jako sůl, by bylo velmi vhodné, kdybychom měli nějakou rychlejší metodu, která by nemusela být tak nutně tak ohromně citlivá, protože to, co primárně potřebujeme, je identifikovat a dát do karantény ty super přenašeče. Yes. Ty lidi, kteří mají tu nálož, no, každý ty tři cykly znamená řád. To znamená, když máte virus, teď krátká molekulární biologická vložka, když máte virus identifikovaný ve 40. cyklu, tak tam máte pár kopií, když v 37. tak tam máte nejméně 10 kopií, když ve 44. tak je tam 100 kopií a když v 41. tak 1000 kopií. A když v 25. tak se to vynásobte sama, těch nul přibývá. Prostě tam už jsou miliardy a miliardy kopií. A takoví lidé jsou velmi infekční a ty musíme identifikovat.
Jak jste sám zmínil, že ty rychlotesty možná jsou v tuto chvíli vhodnější, tak to samozřejmě navrhují i ti američtí akademici, ale oni dospěli k šílenému závěru, píše kolega Zíta, že údajně až 90% pozitivních ve Spojených státech je podle těchto informací testováno jako pozitivní úplně zbytečně.
To nemůžu potvrdit podle výsledků, které já mám k dispozici, které vidím z českých laboratoří, tak to jsou desítky procent lidí, jsou opravdu v nějakém tom 37. až 40. cyklu, čili není to určitě 90%. A ještě jednou připomínám teda to, co jsem řekl na začátku, není vyloučeno, že se takhle zachytí lidé, kteří se s virem setkali včera, tím pádem mají zatím nízkou nálož a ona se bude zvětšovat. Čili není to černobílé, ale kdybychom našli a existují metody, které by byly masivní, velmi rychle, probíhaly velmi rychle, otestovali bychom obrovskou spoustu lidí velmi rychle, ty pozitivní z nich vybrali a ty potom retestovali, znovu testovali pečlivě tou metodou PCR, tak by to asi bylo správné řešení.
Mimochodem, jak je tedy daleko distribuce těch testů nebo vůbec výroba těch testů, s jakými přišla vaše univerzita? ty měly být přeci tak velmi rychle.
Ano, to není teda ta úplně ta nejrychlejší metoda, o které možná budeme mluvit příště, ze slin a s pomocí metody tofené lamp. Tady to je vlastně zrychlenější metoda PCR, která má rychlejší a elegantnější způsob izolace RNA. Teď to rozpracovává ta firma a myslím, že během několika týdnů by to mělo být k dispozici.
Tak a ještě jeden dotaz stihneme, když budete rychlí, a to vy umíte. Pan Frelich se ptá, jak dlouho po infekci se vlastně ty protilátky projeví a proč se to nepoužívá, když plazma je důležitá k léčbě středně těžkých případů.
Ty protilátky se objevují ve dnech až týdnech po infekci. Plazma se používá dokonce i u nás.
Není dost.
Ale není dost. Dosud jsme měli málo infikovaných, bohužel se to brzo změní.
A jaká je statistika náchylnosti onemocnění COVID u jednotlivých krevních skupin? A to už byste musel teď říct asi tak za 20 vteřin.
Tak víme, že když máte skupinu 0, tak jste na tom mnohem líp. A když máte Ačko, tak máte o něco větší nebezpečí, že budete mít vážný průběh. Tolik můžu říct za 20 vteřin.
My více tomu budeme věnovat příště. Dál nám pište své dotazy plus.koronavirus@rozhlas.cz. A děkuji samozřejmě biochemikovi a prorektorovi Univerzity Karlovy Janu Konvalinkovi za to, že přišel k nám do přenosového vozu. Uslyšíme se ve čtvrtek ještě jednou. Děkuji.
Děkuji, budu se těšit.
A od mikrofonu zdraví Barbora Techecí.